keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 15-nji iýuly, hepdeniň duşanba güni. Şuunki programamyzda Aşgabatyň ketelhanalaryna demalys ýollarynyň hatyrlygy bilen ýüz tutýan Nertag köpelýär. Awadada bolan ýol helakçylygynda 4 adam wepat boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişlenme meclisinde ýurdun bilim, sağlyk, sport we ýaşlar meselesine gözegçiligi diýen wicepremiýeri çalyşdy. 2022-nji ýylda bu wezipä bellenen Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden boşadylandygy aýdyldy, emma onuň täze işleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu wezipä ýurdun bilim ministri bolan Bayramgül Orazdurdyýewe bellenildi. Täze bilim ministri Halkara Atnaşıkları İnstitutunun ozolki rektori Jumamurat Gurbangildiyev boldy. Maktumula adındaki Türkmen Devlet Üniversitetinin täze rektori Orazgeldi Öz Sakedow boldy. Şeýlede Türkmen Devlet Binagärçilik Guruluşyk İnstitutunun rektori Orazow Parahat işde göýberen düýpli kemçilikleri üçin diýen kesgitleme bilen wezipesinden boşadyldy. Onun ornuna Halkara Newit Gaz Üniversitetinin öňki prorektori Batyr Mämmedow bellenildi. Mundan başga da başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň dokma tenagaty ministri Rasul Recepow bu wezipeden boşadyldy we onuň deregine Nurmuhammed Orazgeldiyew bellenildi. Ogul Hajat Isanguliyewa pensiýa gitmek sebäpli Türkmen Halı Devlet Birleşiginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu edaranyň täze ýolbaşçysy Akjemal Durdiyewa boldy. Türkmenistanyň televiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy hem täzelendi. Saglyk ýagdaýy täbäpli bu wezipeden gidendigi aýdylan Arslan Asyrowyň deregine Aşgabat kanalynyň öňki başlygy Melit Recepow bellenildi. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günorta gündor tebitindäki kiçi bir owany eýelediler dip Gorunlyk ministrligi mälim etdi. 14-nji iýulda ýaýradylan beýanata görä, Donetsk şäheriniň demirazagyndaky Mokry Yali deriýasynyň boýundaky Urozayna owaty we başga da bir näçe ýylatly punkt rus güýçleriniň gözegçiligine geçipdir. Ukrainanyň resmiýetleri kommentariýa entek bermediler. Ukrayn güýçleri 1200 kilometrlik front çyzygy boýunça rus goşunlaryny saklamak ugrunda tagallaýy diýerler. Häzirki wagtda iň agyr çaknyşyklar Donetskiň we Chasiv Yar tebitiniň demirazagyndaky Taretsk şäherinde barýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanda geljek ýylyň başyndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýiji haklarynyň müçberlerini ýokurlandyrmak hakyndaky karara gol çekdi. Onda aýdylmagyna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap büdjetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, gojulyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň talip we diňleýiji haklarynyň müçberlerini 10 göterim ýokurlandyrmaly. Şeýlede permanent laýyklykda pensiýanyň iň pes müçberini kesgitlemek üçin binýatlyk ululygy 550 manat müçberde. Döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy 520 manat müçberde bellenýär. Mundan başga da Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat müçberde bellenýär. Türkmenistanda zähmet haklarynyň 10% köpüldiljekdigi her ýyl 6 aý öňünden iýulda habar berilýär. Ve şu ağırlıkta durmuşsun, haritlerin neçe kımmatlandığı, manadın hümmeti varadaki anık mağlumatlar aydılmayar. Dünya liderleri Amerika'da prezidentlik saylovlarında Respublikançılardan dalaşgar bolmaly Donald Trump'a yaragdan od açılmagyny yazgyrdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres o katısığı çürt ketik yazgyrdy. 14-nji iýulda Türkmenistanyň Dışary işler ministrligi Amerikanyň 45-nji prezidenti Trumpyň janyna hop salynmagy bilen baglanşykly habary Türkmenistanda uly howatyrlanma bilen kabul edilendigini mälim etdi. Beýanatda Türkmen tarapynyň güç ulanmak boýunça bu hereketi aýgytly ýazgyrýandygy we Donald Trumpa tiz wagtda sagalmagyny arzuw edýändigi aýdylýar. 13-nji iýulda Trump Pensilvaniýa ştatyndaky saýlaw ýürüýüşiniň dowamında çykyş edip duran mahaly bir näçe gezek ok sesleri eşidildi. Hadisada 2 adam, sol tanda guman edilýän atyjy öldürildi, başga da 2 adam yaralandy.